Ahora viajamos hasta Moss para hacer un repaso de su actualidad municipal, como hacemos cada viernes. Y para ello ya nos escucha Nidia Arévalo, que es su alcaldesa y que felizmente se ha recuperado del coronavirus y ya puede atendernos. Hola, muy buenas tardes, alcaldesa.
Muy buena tarde.
Alcaldesa, ¿cal é a posición do Concello de Moss, que lembremos que un dos concellos máis afectados por esa 55, en relación á polémica das últimas xornadas nas que o alcalde de Vigo acusou a Xunta de Galicia de non querer ese novo treito, ese novo tramo entre Vigo e Porriño? ¿Cal é a postura do Concello, alcaldesa?
A verdade é que, efectivamente, levamos uns días os cidadáns da área metropolitana abraiados do que está a acontecer por parte do alcalde de Vigo. Ese show político, o que ten acostumada as personas que todos os días escoitamos os medios de comunicación, leemos o que a prensa. En primeiro lugar, o Concello de verdade afectado e que leva anos pelexando por buscar unha solución é Moss. O Concello que padece a autovía é Moss e o Concello que trata sempre de poñer por diante o sentido común e buscar unha alternativa rápida, pouco dañina medioambientalmente e sobre todo o máis segura posible, pois é Moss. E digo todo isto porque levamos desde o ano 2006, vamos camiño de entrar nunha terceira década falando deste asunto, falando de unha autovía que non se remodela, de unha autovía que solo fai sumar sinistros todos os días, e que digo ano 2006 porque eran gobernos socialistas os que ponían encima da mesa proxectos garrafales para Moss, proxectos a ceo aberto que destrozaban os núcleos urbanos de Sanguiñeda, da Mirolongo, de Monte, e efectivamente, pois desde aí recordo eu un camiño duro e un camiño de pelexas, donde o alcalde de Vigo, o señor Caballero, estivo mudo. Nunca se supo o que pensaba ou o que deixaba de pensar. Sabemos que Leo promotor daquelas, non? Cando era ministro de Transportes, foi o causante desta autovía. Pero das solucións, da premura que isto necesita, eu nunca lle escoitei falar. E lle decía que me remontaba ao ano 2006, e foi no ano 15, cando por fin coa ministra Pastor conseguimos unha alternativa a esta autovía que non dañase de novo o noso municipio, e era unha autovía en túnel, que Moss tanto necesita. É un territorio noso que está pois afectado polos catro costados. Temos máis de 12 millóns de metros cadrados de afeccións por todo o que nos atravesa. E somos conscientes que estar á porta de Vigo necesita ter, pois, seguindo a dar paso a máis infraestructuras. Pero tamén hai que ter cuidado con o noso territorio e, por eso, que temos enfrente? Pois temos a uns poucos kilómetros un corredor dunha autopista, un corredor afectado, unha autopista que non se utiliza, que non ten tránsito, non ten vehículos, porque é de peaxe. E, polo tanto, desde Moss sempre tivemos o sentido común por diante. E pedíamos que esa sería a primeira solución, a de non dañar máis o territorio, a de dar solucións rápidas, e que falamos de que, igual que se eliminaron outros peaxes, se pode eliminar este peaxe en Porriño, e que fose unha nova entrada a Vigo. E eso, de forma inmediata, se podía haber feito hai moito tempo. E, efectivamente, pois de isto nin se sabe, nin se lle espera. E da nova autovía, pois, desde o ano 15, que a ministra Pastor arranca unha solución en túnel, no ano 17 se remata ese estudio, Moss por fin pode aprobar o plan xeral, porque nos negábamos a aprobarlo cunha autovía en ceo aberto, e si o aprobamos con esta autovía en túnel, pois desde o ano 17, xa saben vostedes quen chegou no 18 a gobernar España, e desde aí nunca máis se supo. Polo tanto, rematando este asunto, firmes no noso pensamento en que o sentido común ten que imperar e o máis razonable sería apostar por unha eliminación dunha peaxe que permita o reparto do tránsito e que permita pois poñer en valor unha autopista que non se utiliza. E segundo punto, pois esa autovía en túnel que Moss conseguiu e que a ministra Pastor conseguiu poñer en marcha, en proxecto, pois falta que ahora os socialistas pois queran facer esa obra. En todo caso, o señor Caballero, o que ten este tipo de pataletas cada vez que o presidente da Xunta fala de Vigo, e o presidente da Xunta leva moitos anos pedindo esta solución, e aí lo que lle molesta verdadeiramente é que o presidente da Xunta viñese a reclamar a ministra do Partido Socialista que pasa coa autovía Vigo-Porriño e ofreceu as alternativas do sentido común, o máis rápido, eliminar a peaxe e, por suposto, abordar ese novo proxecto. En todo caso, eu me sumo tamén ás palabras do presidente, que o único que buscaba el caballero con todo isto é que non nos acordemos do enchufe da cuñada de Carmela Silva. E iso, desde logo, non nos vamos a olvidar, nin os que estamos na primeira liña da política, nin os cidadáns, que son moi inteligentes e están moi atentos ao que está a pasar.
Máis alá de este asunto, tamén lle quería preguntar sobre Antroido, porque prácticamente non falta moito, e tamén sobre, neste caso, o que vai acontecer este ano, que van realizar desde Mos un desfile conxunto con Porriño, non? É así? Pode confirmarmo?
Bueno, sí, estamos tratando de organizarnos. Xa o pasado Nadal iniciamos xuntos algunha actuación navideña e anunciábamos que podíamos continuar ao longo do ano con máis actuacións compartidas, non? É certo que a situación sanitaria non nos axuda demasiado, de feito hai concellos que están sopesando si arrancar co Entroido ou non. Nos vamos a arrancar o Entroido, tamén vamos a ver pois cantas comparsas se van a presentar, precisamente hoxe vamos a publicar as bases para que as persoas interesadas se anoten, e o que trataremos é precisamente de facer un Entroido donde algún dos días podamos disfrutar conxuntamente Mos e Porriño. O día grande de Mos é o domingo, e en este caso pois creo que o sábado pode ser un bo día para que Porriño e Mos, e Mos e Porriño xuntos podan facer un desfile de comparsas de toda a Louriña.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender unha semana máis.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.